Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ ទី កើត ខែស្រាប ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឱ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមតុលាការសម្រុកសម្រួលអន្តរជាតិបញ្ជាឱ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីសងប្រាក់$500,000ដល់ក្រុមហ៊ុន Yukos
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីលោកស្រីពងជូកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដាក់លក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងសម្រេចយកតួនាទីជាសមាជិកទី9នៃកជប
ថ្ងៃនេះអាចនិយាយបានថាជាបរិយាកាសមួយល្អ
បន្តមកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មនិងការរីកចម្រើនខ្លះៗក្នុងពេលមានវិបត្តិនយោបាយមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតឯកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94 ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានដើម្បីគាំទ្រការឈប់បាញ់គ្នាខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនវិធានការនេះបានដាក់ស្នើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរនៅក្នុងជំនួសចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចការឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានការគោរពពេញលេញវិធានការនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីត្រូវការខាងជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកើតមានបន្ទាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយបានបរាជ័យចាប់តាំងពីជំនួសនោះបានរីកកាន់តែធំឡើងកាលពីជិត3សប្តាហ៍លោករីយ៉ានម៉ាន់ស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនាំឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេលយូរមួយក៏ប៉ុន្តែលោកបានរិះគន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខចំពោះការមិនចាត់វិធានការខ្លាំងដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាការឈ្លានពានរបស់អ៊ីស្រាអែលលោក Ron Prosser ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាពួក Hamas បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែត2500គ្រាប់ដាក់អ៊ីស្រាអែលហើយបាននិយាយឡើងវិញថាប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលមិនប្រឈមការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតទេនោះអ៊ីស្រាអែលមិនចាំបាច់ធ្វើការវាយប្រហារឡើយលោកនិយាយថាយើងធ្វើអ្វីៗដែលយើងអាចដើម្បីបញ្ជៀសចំនួននេះក៏ប៉ុន្តែពួក Hamas បានបដិសេធព្រមបញ្ឈប់ការវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលបានយល់ព្រមដល់សំណើឈប់បាញ់គ្នាចំនួន5ពួក Hamas បានច្រានចោលឬរំលោភសំណើឈប់បាញ់គ្នាទាំងអស់ទោះបីសំណើមួយដែលពួកគេបានស្នើដោយខ្លួនឯងក៏ដោយស្នងការជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ17នៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមអាចសន្មតថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមលោកស្រីណាវីពីឡៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដ៏គួរឲ្យខ្លាចជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ លោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តល្អិតល្អន់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឯករាជ្យនៅក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះលោកស្រីពីឡាយបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នឹងធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជនលួសប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួមមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនឹងត្រូវនាំទៅកាន់តុលាការដោយមិនគិតថាតើពួកគេជានរណាក្នុងខណៈនោះដែលការប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ដែលយន្តហោះធ្លាក់បានបង្ខំឲ្យក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបោះបង់ចោលផែនការដើម្បីឲ្យបានចូលទៅដល់ទីកន្លែងធ្លាក់យន្តហោះនៅថ្ងៃទី2ជាប់គ្នាក្រុមអ្នកជំនាញការនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងហុលឡង់បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានបន្តកិច្ចខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានទៅដល់ទីកន្លែងនោះVOA តុលាការសម្រុះសម្រួលអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបង់ប្រាក់ជាង $500,000ជាសំណងដល់អតីតម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់មហាក្រុមហ៊ុនប្រេងយូកូសចំពោះការដកហូតយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះពួកម្ចាស់ភាគហ៊ុនបានស្វះស្វែងរកប្រាក់សំណងជាង$100,000ចំពោះការខូចខាតនេះការទាមទារនៅតុលាការសម្រុះសម្រួលក្នុងទីក្រុងឡាអេបានធ្វើឡើងដោយសារខាក្រុមហ៊ុនមេណាតេបជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលលោកមីខាអ៊ីលខូដូកូស្គីបានត្រួតត្រាក្រុមហ៊ុនយូកូសកាលពីមុនលោកជាអ្នកមានបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសិស្ស6នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីការលិចកប៉ាសេវូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់កសិនសាកសីនៅក្នុងតុលាការទីក្រុងអាន់សុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រឆាំងនាវឹក15នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួននៅពេលដែលកប៉ាល់នោះបានលិចនាវឹកដែលនៅរស់រានមានជីវិតរួមមានកាពីតែនប្រឈមមុខការចាប់ប្រកាន់ចាប់តាំងពីការធ្វើឃាតកម្មដល់ការធ្វើប្រហែសបោះបង់ចោលកប៉ាល់នោះមុនពួកអ្នកដំណើរសិស្សស្រីម្នាក់និយាយថានាវិកទាំងនោះបានបញ្ជាឲ្យពួកគេស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ក្នុងកប៉ាល់របស់ខ្លួនហើយពួកសិស្សបានគោរពបញ្ជាទាំងនោះរហូតទាល់តែទឹកបានចាប់ផ្ដើមឡើងចូលក្នុងបន្ទប់នោះសិស្សម្នាក់ទៀតបានផ្ដល់កសិនសាក់សីថាទាំងនាងឬអ្នករត់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលនោះមិនបានត្រូវពួកនាវិកទាំងនោះជួយទេអគ្គរដ្ឋអញ្ញារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាទីក្រុងនឹងស្វះស្វែងរោគបដិសេធការសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ដល់ការហាមឃាត់ការកាន់កំភ្លើងខ្លីនៅក្នុងកន្លែងសាធារណៈពួកមន្ត្រីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការសម្រេចថាតើនឹងប្តឹងអូតូការសម្រេចនោះដែរឬទេចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់សេចក្តីថាការហាមឃាត់របស់សាលាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនឲ្យកាន់កំភ្លើងខ្លីក្នុងកន្លែងសាធារណៈខុសពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យកាន់កំភ្លើងដៃនៅខាងក្រៅផ្ទះកាសែត The Washington Post បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រធានប៉ូលីសបានប្រាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមិនឲ្យចាប់មនុស្សដែលកាន់កំភ្លើងខ្លីនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រសិនបើកំភ្លើងនោះបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនោះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធថ្ងៃឈប់សម្រាកហៅថា Eid al-Fitr ដែលកត់សម្គាល់នៃការបញ្ចប់ការតមហាប្រចាំខែនៃពិធីបុណ្យ Ramadan ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីសូត្រធម៌ភាពសប្បាយរីករាយបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសអេស៊ីបការឈប់សម្រាកជាការសង្កត់សង្កត់មួយសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនានៅក្នុងទីកន្លែងនោះនេះដូចជាតំបន់ Gaza Strip ហើយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពួកអ្នកសូត្រធម៌រាប់រយនាក់នៅព្រះវិហារអ៊ីស្លាមជាតិក្នុងរដ្ឋធានីកូឡាឡាំពួរនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានឧទ្ទិសដល់ជនរងគ្រោះរបស់ជើងហោះហើរពីររបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរមួយត្រូវបាញ់ធ្លាក់នៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅដើមខែនេះហើយជើងហោះហើរមួយទៀតបានបាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរមួយទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមីនា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដែលអ្នកស្រីពងជូកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ ដាក់លក្ខខណ្ឌ3ចំណុចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងសម្រេចយកតួនាទីជាសមាជិកទី9នៃកជបហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពអសកម្មនិងការរីកចម្រើនខ្លះៗក្នុងពេលមានវិបត្តិនយោបាយមួយឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អអ្នកខ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទទួលទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីពុងជូហ្គិចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន3ចំណុចដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងអ្នកស្រីសម្រេចយកតួនាទីជាសមាជិកទី9នៃកជបស្របពេលជាមួយគ្នានោះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រកាសទទួលស្គាល់ជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសលោកគួយប៊ុនរឿនលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅពេលដែលទទួលសំណើពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអញ្ជើញលោកស្រីពុងជីកិច្ចមកធ្វើជាសមាជិកកោជបលេខរៀងទី9ភ្លាមលោកស្រីបានដាក់លក្ខខណ្ឌចំនួន3ចំណុចធំធំដល់គណៈបកទាំងពីរមុនពេលដែលលោកស្រីសម្រេចទទួលយកតួនាទីថ្មីនេះលោកអំសម្បត្តិប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌចំនួន3ចំណុចរួមមានទី1សូមឲ្យស្ថាប័នកោជបជាស្ថាប័នឯករាជ្យក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនប្រកបទៅដោយអព្យាក្រឹតទី2សូមឲ្យមានការធានាឲ្យមានអភ័យឯកសិទ្ធិនិងស្វ័យយ័តក្នុងការគ្រប់គ្រងថាវិការឯករាជ្យនិងទី3កោជបមានសិទ្ធិជ្រើសរើសបុគ្គលិកជំនាញគ្រប់គ្រងចាត់ចែងនិងស្វ័យយ័តក្នុងការចាត់ចែងការងារនិងសកម្មភាពផ្សេងៗលោកអំសម្បត្តិបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីបានដាក់លិខិតស្នើសុំទាំង3ចំណុចនេះទៅគណៈបកទាំងពីររួចហើយតែមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយប៉ុណ្ណោះបានឆ្លើយតបយល់ព្រមទៅនឹងសំណើរបស់លោកស្រីពុងជីកិច្ចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានដាក់សំណើផ្សេងៗគ្នាជូនលោកស្រីពុងជីកិច្ចប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអាយុ71ឆ្នាំមកធ្វើជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទី9សមាជិកថ្មីទាំង9រូបនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីគណៈបកទាំងពីរបានឲ្យដឹងថាគ្មានឈ្មោះលោកអឹមសុស្ដីប្រធាននិងលោកទេមនិថាអគ្គលេខាធិការកោជបទៀតទេការជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មីគឺស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដោយសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មីតាមរូបមន្ត441គឺសមាជិក4រូបចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ4រូបចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង1រូបផ្សេងទៀតត្រូវជ្រើសចេញពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងគណៈពេលដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងតែជ្រើសរើសសមាជិកកោជបថ្មីរដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់លោកសំរងស៊ីជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសលោកគួយប៊ុនរឿនដែលត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកថ្មីកោជបនៅក្នុងពេលប្រកាសសុពលភាពជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏មានវត្តមានក្នុងពិធីនោះដែរលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិថានេះជាដំណើរការល្អហើយដែលពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងប្រទេសអាចយល់បានពីការសម្របសម្រួលមួយបើទោះបីជាមិនមានសមាជិកសភាទាំងអស់ចូលរួមក៏ដោយ
ថ្ងៃនេះអាចនិយាយបានថាជាបរិយាកាសមួយល្អអំបញ្ញមិញខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតទៅជែកតិចជាមួយឯកឧត្តមរដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាការជ្រើសរើសទុកជំនុំនៅបេក្ខភាពម្នាក់នៃសមាជិកគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលគណៈបកទាំងពីរត្រូវមានការស្រុះស្រួលប៉ុន្តែគ្រប់សិទ្ធិទៅដល់សម័យខ្លួនយើងគិតថាមិនតាន់ជាឱកាសសមស្រប
ចំណែកលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនយោបាយពេញមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយលោកសង្ឃឹមថា នេះជាដំណាក់កាលថ្មីមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងការឯកភាពជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នារួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងឲ្យបានគង់វង្សលោកមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលនៃការរៀបចំសមាជិកថ្មីកជបដែលយើងទៀមទានីតិវិធីមួយចំនួនន
ីតិវិធីត្រូវប្រកាសបេក្ខជនកជបបេក្ខជនទី9ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចំនួន4រូបមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញមានតែលោកគួយបណ្ឌិតម្នាក់គត់ដែលគណៈបកប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅសមាជិក3រូបផ្សេងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសម្បកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
មុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានវិបត្តិនយោបាយរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតមានភាពអសកម្មនិងការរីកចម្រើនខ្លះៗដោយឡែកក្រុមកម្មការបានឡើងប្រាក់ខែតិចតួចក្រោយពីពួកគេបានធ្វើបាតុកម្មនិងរងការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សាលោកគង់ស្ថានរិទ្ធរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគឺ1ឆ្នាំគត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិទី5ក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមកនេះលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមក៏សម្គាល់ថាវិបត្តិក្រោយពីការបោះឆ្នោតកម្ពុជាបានរស់នៅចន្លោះភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែវិបត្តិនយោបាយមិនបានជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើននោះទេ
ប្រជាជនបានផ្លាស់ប្ដូរមកជាប្រជាជនសកម្មតាមប្រព័ន្ធសុខសាយសកម្មតាមបដកម្មកតកម្មប្រព័ន្ធសង្គមខាងកាហ្វេខាងអីនេះសកម្មរបស់គ្នាមកអានឹងការវិវត្តទី2កិច្ចប្រពៃនយោបាយហ្នឹងវាផ្លែកពីមុនចាប់អារម្មណ៍មករោអ្នកឯករាជ្យអីចឹងចំណែកកំណែតម្រង់ស៊ីជំរុញប្រព័ន្ធតលាការដីធ្លីភាពអយុត្តិធម៌អីអត់ទេឃើញទៅដែរឬក៏កើនឡើងទៅទៀតណាបញ្ហាកាត់ព្រៃឈើកាអីនេះច្រើនខាងជាតិ
លោកយឹមសុវណ្ណតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏សម្គាល់ពីផលប៉ះពាល់នៃជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
សេដ្ឋកិច្ចគឺមិនអាចដើរទៅមុខឬមួយក៏ដើរដោយយឺតហើយក៏យើងឃើញមានជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែមានការលំបាកជាពិសេសគឺកម្មករកម្មការនីដែលយើងឃើញមានប្រាក់ខែរបស់គាត់មិនអាចឡើងបានគឺជាខកខំទាមទារប្រាក់ខែអបអរមក160ដុល្លារក៏ដោយគឺមិនអាចទាមទារបានទេនេះសល់ឃើញថាគឺជាគាត់កំពុងជួបការលំបាកហើយចំណែកឯអ្នកវិនិយោគទុនក៏នៅមានការត្រឹងនៅឡើយរងចាំមើលដំណោះស្រាយនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណែកឯការរំលោភសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ឃើញមានការដកានចាឡើងចាឡើងហើយមិនអាចដោះស្រាយបានយើងក៏ឃើញមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិដែលមិនទាន់ឃើញមានការដោះស្រាយអ្វីជាដុំកំភួនហើយការបញ្ហានេះគឺកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបាន68អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគឺច្រើនជាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងចំនួន13អាសនៈប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជំទាស់នឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយចោទប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតជាច្រើនហើយគណៈបកនេះបានធ្វើពហិការចូលប្រជុំរដ្ឋសភានិងបន្តធ្វើការតវ៉ាដោយប្រើកម្លាំងមហាជនមួយឆ្នាំនៃវិបត្តិនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងដោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលមនុស្សយ៉ាងតិចចំនួន7នាក់បានស្លាប់ដោយការបាញ់បង្ក្រាបក្រមប្រជាពលរដ្ឋវិញបានលើកពីបញ្ហាជីវភាពនិងការព្រួយបារម្ភអ្នកស្រីឆៃធីរីអ្នកលក់ទុរេនម្នាក់នៅលើផ្លូវព្រះសីហនុក្បែរស្តុបពេតចិនអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាមួយឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតការលក់ដូរផ្លែឈើតាមរដូវរបស់អ្នកស្រី ទទួលរងផលប៉ះពាល
់ដោយយើងពិបាករៀងស្ងាត់លក់ដោអសូវដាច់ភ័យខ្លាចខែជា 50% ឯង
ដោយសារអីដោយសារគេជាប់គ្នា
ហ្នឹងហើយ
នៅក្បែរបេនឡានផ្សារអូឡាំពិកក្រុងភ្នំពេញលោកមុំសុផាអ្នករត់ម៉ូតូដប់អស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយកំពុងអង្គុយលើម៉ូតូរងចាំការចូលចតរបស់រថយន្តឈ្នួលអតីតកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររូបនេះក៏សម្គាល់ថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតមួយឆ្នាំមកនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់បាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេ
មើលទៅដដែលនៅស្អីស្អីក៏នៅដដែលឃើញរីកចម្រើនហើយហងមានតែធ្លាក់ជាជនបរំមានការគេសង្កត់នៅមានការគេសង្កត់ចឹងចេះខ្លាចចឹងទៅសូវហ៊ានចេញមុខតាំងបោះឆ្នោតមកជួយយោបល់រហូតឬឲ្យប្រជាជនពិបាកចិត្តរងស៊ីមិនកើតឡើង
អ្នកស្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ដូរនៅក្បែរវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរក៏បានលើកពីបញ្ហាជីវភាពដែរ
មួយឆ្នាំក្រោយពីការបោះឆ្នោតមានឃើញអីប្រែប្រួលទេ
យើងលក់ដូរមិនសូវដាច់ទេឆ្ងាំណាស
់
ចាមិនដូចមុនទេប្រហែលឆ្នាំមុននោះ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជាមជីបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈកម្មការធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានស្ដីបន្ទោសទៅដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីមូលហេតុនៃការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយលោកបានលើកពីការរីកចម្រើនមួយចំនួន
ទោះបីគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយយើងឃើញថាមានអង្គទូតជាច្រើនប្រទេសជាច្រើនបានទទួលស្គាល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិនិយោគជាច្រើនដែលមកធ្វើវិនិយោគបន្តទៀតហើយក្រៅពីនេះទៀតបន្តនរមកភាពរបស់យើងហើយយើងកំពុងតែដំណើរការដែលអ្វីដែលចៃនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់របស់រដ្ឋនៅយុគរំលៀននេះបច្ចុប្បន្ននេះ
បន្ថែមពីនោះទៀតលោកជាមយៀបឲ្យដឹងថារដ្ឋសភាបានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងរួមទាំងច្បាប់សរុបចំនួន18ក្នុងខណៈពេលដែលគណៈបកជំទាស់កំពុងធ្វើពហិការនៅក្នុងបរិបទក្រោយពីការបោះឆ្នោតចលនាសង្គមនិងចលនានយោបាយកើតឡើងដំណាលគ្នាក្រមប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់បានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីអ្វីដែលគេហៅថាជាការទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយដំណាលគ្នានោះក្រុមកម្មកររោងចក្រក៏បានធ្វើការតវ៉ាដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតរបស់ខ្លួនរហូតទៅដល់$160លោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីខៅឌូមើលឃើញថាប្រាក់ខែកម្មករទទួលបានភាពល្អប្រសើរបន្តិចប៉ុន្តែកម្មកររោងចក្រត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពតវ៉ានៅទីសាធារណៈទៀតឡើយ
របស់ឆ្នោតហើយឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីការដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលកម្មករបានទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលបកាជាមុនបើយើងប្រៀបធៀបទៅមុនមកឆ្នោតតែតែស្បពីប៉ុន្តែគេទទួលបានឡើងដល់100តែទោះបីយ៉ាងណាក៏យើងគិតថាចំនួននេះវានៅតែមិនទាន់ដល់កម្រិតដែលការរស់នៅសមរម្យបាននេះហ្នឹងជាប៉ុនទី1ជាប៉ុនទី2សិទ្ធិកម្មករត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់ហើយពេលខ្លះគេថាអ្វីដែលធ្វើគឺជាពាក់ព័ន្ធលើនយោបាយទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់កម្មករឧទាហរណ៍ថាសិទ្ធិជួបប្រជុំសិទ្ធិតវ៉ាសិទ្ធិដីនិយាយឬក៏សិទ្ធិជជែកភាសាផ្សេងៗត្រូវបានបិទតាំងពីតាមឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់បានទេ
ជាមួយគ្នានោះបើផ្អែកទៅតាមការកត់សម្គាល់របស់លោកអាត់ធុនក្រោយពីការបោះឆ្នោតកម្មករនិងតំណាងកម្មករប្រមាណជា50នាក់យ៉ាងតិចទទួលរងរបួសដោយការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងចំនួនជាង30នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនកម្មករនិងតំណាងកម្មករប្រមាណជា200នាក់ទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមថៅកែរោងចក្រនៅក្នុងនោះមានទាំងរូបលោកផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំសូមជូនប្រធានបទស្ដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/ facebook.com/voakmay ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជិនតទៅនេះសូមប្រកល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ែនកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះ VOA ដាក់ឲ្យដំណើរការជាលើកដំបូងនៅកម្មវិធីពិនិត្យមើលអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាដោយមានវាគ្មិនជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចដោយលោកស្រីសារីតាបានជម្រាបហើយគឺលោកអោកស្រីសុភ័ក្រលោកចូលរួមជាប្រចាំខែនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី4ក្នុងខែនីមួយៗហើយសម្រាប់ខែទី1នេះយើងផ្ដោតទៅលើការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការធានាឲ្យបានអភិបាលកិច្ចល្អហើយកម្មវិធីនេះយើងនឹងបន្តសង្ឃឹមថាដល់ការបោះឆ្នោតជាតិលើក្រោយនេះបាទហើយបើអរលោកអ្នកមានសំណួរអាចអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94បានហើយលោកសុភ័ក្រនឹងឆ្លើយសំណួររបស់អរលោកអ្នកស្ដាប់តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលយល់ព្រមមកចែករំលែកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយជាដំបូងតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដល់ការនាំយកសេវាហ្នឹងជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទមែនទែនទៅយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាបរិបទកម្ពុជារបស់យើងការដឹកនាំប្រទេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរឿងនេះគឺអត់មានអ្នកណាដែលអាចប្រកែកបានទេបើសិនជាយើងស្ថិតនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងត្រូវយកពលរដ្ឋជាធំបានសេចក្តីថាយកការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំគឺនៅក្នុងរឿងនេះហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែឆ្លើយតបទៅនឹងរំពឹងទុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងពេលនេះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែតាមដានមើលថាតើអ្វីដែលពួកគាត់បានបោះឆ្នោតជូនដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតើធ្វើដូចអ្វីដែលបានសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ដែរឬទេបាទ
បាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ពាក្យលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតាមដានមើលលោកអាចជូនជាឧទាហរណ៍ដូចថាជាលក្ខណៈប្រជាតែម្ដងថាតើក្នុងការដែលប្រជាពលរដ្ឋតាមដានហ្នឹងគាត់តាមដានតាមរយៈយ៉ាងម៉េចសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចដែលគាត់អាចចូលរួមបានហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាបញ្ហាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រសួងមានសមត្ថភាពសមត្ថកិច្ចគ្រប់វិស័យហើយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺបំពេញនៅសេវាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍មួយដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាការប្រគល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហ្នឹងគឺមិនអស់លុយទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវទទួលបានដោយមិនបង់ថ្លៃក៏ប៉ុន្តែនៅកន្លែងជាច្រើននៅតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទៅតាមទីកន្លែងមានឡើងចុះមានកន្លែងខ្លះទៅបង់រហូតទៅដល់5 10រៀល20រៀលហើយកន្លែងខ្លះទៀតចំពោះកម្មករដែលប្រញាប់ចង់បានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីចូលធ្វើការនោះរហូតដល់ទៅជិត100ទៀតក៏មានដែរដូច្នេះនៅក្នុងរឿងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែរាយការណ៍ថារឿងនឹងធ្វើខុសអំពីបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវតែចែកចាយជូនព័ត៌មាននឹងឧទាហរណ៍ដូចជាមកវិញVOA ជាដើមថាមានរឿងបែបហ្នឹងនេះជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយមានការទទួលខុសត្រូវដោយការជូនដំណឹងជាសាធារណៈនៅអំពើមិនត្រូវមិនត្រូវទាំងអស់នេះជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបា
ទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទ The Voice of America VOA បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបើសិនជាចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94បាទហើយយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងនៅចាំបាទនៅចាំឆ្លើយសំណួរនឹងបាទលោកសុភ័ក្រដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់ចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បច្ចេកញយោបល់នោះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់យើងសិនចុះមុននឹងយើងងាកមកពិភាក្សាតទៅទៀតគឺលោកស្រីសុមេតលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកសុមេតលោកកំពុងចូលកម្មវិធី Hello VOA បាទចាស
សូមជម្រាបសួរលោកកំសែងនិងលោកអង្គ ចាជម្រាបសួរ
បាទ លោកស្រី
ខ្ញុំចង់ជួយលោកថាដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចអនឹងតើរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាតើធ្វើពីថ្នាក់ក្រោមពីថ្នាក់ក្រោមទៅលើឬក៏ពីធ្វើពីថ្នាក់លើមកក្រោមខ្ញុំសូមមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងចាព្រោះហើយខ្ញុំសូមមានមតិបន្តិចតែកុំឲ្យរំខានថាហើយសារខ្ញុំឃើញកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាដូចញ៉េរញ៉ៃណាហើយគ្មានថាការអភិបាលកិច្ចនៅកន្លែងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញថាមានការខុសឆ្គងមិនត្រឹមត្រូវមិនល្អសោះចាខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងលោកចា
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសុមេតច្រើនដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសួរជាសំណួរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដូចសំណួរខ្ញុំត្រៀមដែរគឺតែរដ្ឋាភិបាលមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចខ្លះដែលលោកសុភ័ក្រមើលឃើញក្នុងការធានាឲ្យមានអភិបាលកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅអាណត្តិនេះតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបការនេះអរគុណទៅនឹងបងស្រីសមេតណាដែលមកពីភ្នំពេញហើយលោកលើកបញ្ហានេះឡើងហើយធ្វើការកត់សម្គាល់ទៀតខ្ញុំឯកភាពពេញទីនៅការចូលរួមហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយថាអភិបាលកិច្ចល្អនេះគឺជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណដែលមានស្នូលអភិបាលកិច្ចល្អនឹងគឺ3ដំណាក់កាលទី3ហើយដូច្នេះហើយការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរឿងអភិបាលកិច្ចនេះគឺខ្ពស់ណាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយដែលបងស្រីសមេតមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងគឺបើសិនជាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងវិញគឺនៅឆ្ងាយមែនទែនតាមមែនទែនទៅអភិបាលកិច្ចនេះចំណុចដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបំពេញជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្វីក៏ដោយលក្ខណៈទី1ហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ហើយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាបងស្រីមានសាសថារញ៉េរញ៉ៃសម្បើមណាស់រួចហើយនៅក្នុងច្បាប់នេះតែម្ដងគឺពិបាកមែនទែនព្រោះមានអ្នកនៅពីលើច្បាប់ហ្នឹងច្រើនបាទរួចហើយបញ្ហាតម្លាភាពនោះគឺក៏មានបានច្រើនដែរព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលដូចជានៅច្រកចេញចូលតែមួយដូចជានៅស្ថាប័នមួយចំនួននោះគឺថាបានប្រកាសតម្លៃជាសាធារណៈដូច្នេះឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងលោកទទួលសេវានឹងទៅតាមច្បាប់គឺមានជាឆន្ទៈនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តតម្លាភាពនឹងគឺមិនសូវមានតម្លាភាពប្រមាណទេជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសំខាន់ដូចជារឿងបញ្ហាដីធ្លីដូចជារឿងបញ្ហាកុងត្រាដូចជារឿងបញ្ហាដីអសកម្មអីមួយចំនួននឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈលំបាកដូច្នេះឯងនេះជាគ្រាន់តែលើកយកយ៉ដូច្នេះតួនាទីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនឹងគឺធំណាស់នៅក្នុងអភិបាលកិច្ចនឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសេវាដែលផ្ដល់ជូនរាល់ថ្ងៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺត្រូវតែជូនដល់គាត់បើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំដែលបានដើរទៅទាំង24ខេត្តក្រុងហ្នឹងគឺសេវាប្រចាំថ្ងៃស្អីខ្លះដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានហើយលោកនៅមិនទាន់បានទទួលដូចជាបញ្ហារឿងផ្លូវថ្នល់ណាបញ្ហារឿងសិក្សាធិការបញ្ជូនកូនទៅរៀនបញ្ហារឿងមន្ទីរពេទ្យបងឯកឬមួយក៏មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅពេលដែលពួកគាត់ឈឺលំបាកមែនទែនបញ្ហាទីផ្សារបញ្ហាទឹករាំងស្ងួតឬមួយទឹកជន់លិចអីជាដើមដើម្បីផលភោគផលរបស់គាត់ឬនាំភោគផលទាំងអស់ហ្នឹងទៅទីផ្សារមានការដាក់ត្រួតប៉ុស control យកនេះយកនោះពីពួកគាត់ម្ល៉េះហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងយើងនៅឃ្លាតឆ្ងាយនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងពេលហ្នឹងលោកកំសែងហើយនឹងបងស្រីសមេតក្នុងលើកនេះយើងសង្កេតឃើញចេះបែបដែលប្លែកក្នុងអាណត្តិទី5ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈកំណែទម្រង់ជាប្រព័ន្ធដូចជារឿងប្រព័ន្ធគណនីសាធារណៈមានការឲ្យប្រើប្រព័ន្ធគណនីតាមធនាគារហ្នឹងគឺមានតម្លាភាពជាងមុនណាហើយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតែម្ដងខ្ញុំគិតថាប្រហែលឆ្នាំទៀតប្រហែលជាយើងលុបបំបាត់គឺកាត់បន្ថយក្នុងរឿងពុកអលួយនឹងបានច្រើនដោយការធ្វើបែបនេះរឿងបញ្ហាសិក្សាធិការអប់រំប្រហែលកាលទៀតយើងប្រឡងបាក់ឌុបហើយណាហើយជាលើកទី1ហើយដែលមាននិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីចូលទៅជួយអង្គភាពប្រឆាំងពុកអំពើពុកអលួយថាតើនៅមណ្ឌលប្រឡងបាក់ឌុបនីមួយនីមួយនឹងមានប្រព្រឹត្តអំពើពុកអលួយដូចឆ្នាំមុនមុនឬទេប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺថាពួកគាត់ត្រេកអរមែនទែននៅក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពបំបត្តិអំពើពុកអលួយ ើយចំណែកដូចជាក្រសួងបរិស្ថានអីជាដើមគាត់បានធ្វើការកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅមែនទែននៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំខាងមុខទៀតយើងនឹងឃើញថាបញ្ហាគ្រប់គ្រងធានជាតិធម្មជាតិកាកសំណល់រឹងរាវអីជាដើមនឹងបានប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះទាំងអស់នេះជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធខ្ញុំឃើញថាមានការកែទម្រង់ច្រើនបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលទៅការដែលធ្វើយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការរីករាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនទាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទាន់ចិត្តនៅឡើយទេបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រចុះឥឡូវនេះដោយសារថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយឆ្នាំគត់នៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ហើយការចរចារវាងគណៈបកនយោបាយទាំងពីរទើបចប់កាលពីថ្ងៃទី22អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសូមស្នើលោកឲ្យធ្វើការពិនិត្យឡើងបន្តិចក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនៃការដែលជាប់គាំងនយោបាយមកដល់ពេលនេះតើវាមានដូចថាការខាតបង់ឬក៏វាមានផលល្អយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ដូចថាការជួយឲ្យប្រសើរឡើងរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិហ្នឹងបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតពីចំណុចដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាជាការមិនបានរាំងស្ទះដល់កំណែតម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលរាជរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការធ្វើតោះនេះអ្វីដែលបានធ្វើមួយឆ្នាំកន្លងមកហ្នឹងគឺថាធ្វើជាហោហែមកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមិនបានរាំងស្ទះទេដល់នៅក្នុងរឿងអត់ទៅហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដោយដែល VOA បានធ្វើបត់យកការរាយការណ៍ដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹងមតិសាធារណជនទាំងអ្នកជំនាញមួយចំនួនខ្ញុំឯកភាពពេញទីតែម្ដងដោយសារការជ្រៅស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបើសិនជាយើងគិតអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងបញ្ហាវិនិយោគគឺនៅត្រឹងទាំងអស់គ្នាហើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលលោករ៉ូស៊ីលក់ខ្អាវលោករ៉ូស៊ីលក់បន្តិចបន្តួចនៅតាមផ្លូវបើកលក់របស់របរហាងតូចតាចនឹងគឺថាមានការលំបាកច្រើនណាស់លោកកំសែងពិបាកមែនទែនគឺអ្នកដែលទិញហ្នឹងគឺថាគាត់ទុកលុយសគួរដោយសារគាត់ភ័យខ្លាចស្ថានការណ៍យប់ហើយមិនដឹងជាទៅយ៉ាងណាម្ល៉េះហើយម្នាក់អត់ហ៊ានចាយតប្រេះតប្រាស់ទេសូម្បីតែរឿងដើរលេងអីក៏កាត់បន្ថយណានេះនៅរក្សាទុកបានតែរឿងញ៉ាំមួយទេចំណែករឿងផ្សេងទៀតគឺកាត់អស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺយឺតយ៉ាវខ្លាំងមែនទែនហើយការទាំងអស់នេះមានមួយចំនួនមានជនដែលឱកាសនិយមមួយចំនួនរួមទាំងសមត្ថកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខ្លះៗផងក៏ឆ្លៀតយកឱកាសនយោបាយដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នានេះគឺថាឆ្លៀតចំណេញណាដោយសារថាវាបើសិនជាមានការអីនោះមិនដឹងទៅរកពីណាទេព្រោះស្ថានភាពអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះវានាំឲ្យជនឱកាសនិយមនេះឆ្លៀតចំណេញច្រើនណាស់ទាំងនៅក្នុងរឿងដីធ្លីទាំងនៅក្នុងរឿងដេញព្រៃឈើទាំងនៅក្នុងរឿងធនធានធម្មជាតិខ្លះមួយចំនួននឹងដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថារឿងទាំងអស់នេះសេដ្ឋកិច្ចគឺដុនដាបគឺយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងគេហើយដូចគ្នាយើងទាំងអស់គ្នានិងប្រជាពលរដ្ឋដែរយើងសូមសម្ដែងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះគណៈបកធំធំទាំងពីរដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ជាស្ថាពរនៅវិបត្តិនយោបាយដែលមានរយៈមួយឆ្នាំគត់នេះបាទលោកកំសែង
បាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកអានុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកញ្ចេះបាទលោកអានុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទ
ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់
លោកសុភ័ក្រ
ក្មិននិងអ្នកសម្រាប់សម្រួលកម្មវិធី VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរលោកអានុន
បាទហើយខ្ញុំចង់សួរថានៅរដ្ឋចំពោះរដ្ឋាភិបាលបាទនៅក្នុងនេះយើងដាក់ប្រធានបទថារដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាបាទរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាព្រំដែនដូចជាកោះត្រល់ដូចជាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិបរទេសមកទៅទីជាអាណាធិបតេយ្យនៅលើទឹកដីនេះសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលបានទទួលខុសត្រូវដែរឬអត់ទៅនឹង
បា
ទហើយបើសិនជាគាត់មិនទទួលនៅបញ្ហាហ្នឹងតើមានទោសទណ្ឌច្បាប់ណាដែលអាចដាក់ទោសទណ្ឌដល់អភិបាល បាទដែលមិនទទួលខុសត្រូវនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរខ្លីប៉ុណ្ណឹងគឺថាសូមឲ្យវាគ្មិនបាទជួយឆ្លើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់បានជ្រាបផងដែរសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណលោកអនុនបាទនឹងសំណួរបើដោយខ្លីគឺថាបើបរាជ័យតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចអ្នកណាទទួលខុសបាទលោកសុភ័ក្រសំជ័យបាទ
បាទថាខ្ញុំចែកចេញទៅជា2ដូចជាលោកអនន្តលោកមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាដូចជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងកោះត្រល់ដូចជានៅក្នុងរឿងស្រីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពហើយខ្ញុំអត់មានជំនាញនៅក្នុងរឿងបញ្ហាកោះព្រំដែនហ្នឹងដើម្បីឆ្លើយតបទៅលោកអនន្តបានទេគ្រាន់តែខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងក្នុងឋានៈជាខ្មែរមួយរូបហើយដែលបានរស់នៅលើទឹកដីយើងហើយកើតតួនៅពេលនោះនឹងគឺថាជាការសោកស្ដាយដោយលោកអនន្តដែរដែលយើងបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងមួយដ៏ធំហើយខ្ញុំនៅតែជឿថានៅតែបន្តការចរចាក្នុងរូបភាពណាមួយដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតទៅកូនចៅរបស់យើងអាចនឹងធ្វើអ្វីមួយបានក៏ប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយអ្វីឲ្យលើសពីនឹងបានទេចំណែករឿងបញ្ហាដីធ្លីនៅក្នុងរឿងបញ្ហាអ្វីវាទាំងប៉ុន្មានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើខុសអំពីច្បាប់ដែលជាធរមានគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រងដីធ្លីគ្រប់គ្រងព្រៃឈើនិងខ្ញុំគិតថាដោយសារយើងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្វីៗក៏ត្រូវតែគោរពទៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងធនធានធម្មជាតិដីធ្លីព្រៃព្រឹក្សាបឹងទន្លេបឹងបួរត្រីជាដើមដែលជារបស់ចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែតស៊ូមតិរៀបចំជាសហគមន៍មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការអន្តរជាតិហើយធ្វើការទាមទារមតិដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទៅអស់នឹងកន្លែងណាដែលសមត្ថកិច្ចដែលតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៅកន្លែងនោះហើយដែលធ្វើមិនត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវតែបង្ខំឲ្យគាត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងនឹងហើយយើងត្រូវតែទៀមទារហូតទៅដល់ពេលណាមួយដូចជាលោកកំសែងលោកមានប្រសាសន៍ចឹងថាកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចនេះគឺពិនិត្យមើលរហូតដល់ទាល់ពេលបោះឆ្នោតមួយទៀតណាហើយបើសិនជាយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកអត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋដែលបោះឆ្នោតឲ្យលោកទេដល់ពេលហ្នឹងយើងកុំបោះឲ្យទៀតទៅណាបាទយើងដូរគណៈបកទៅបាទអញ្ចឹងហើយបានបើសិនជាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាតាំងពីឥឡូវប្រហែលជាអ្នកដែលចង់ធ្វើផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងមិនអាចធ្វើផ្ដេសផ្ដាសបានទេព្រោះខ្លាចចាញ់ឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវិធីហ្នឹងជាវិធីស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាមទារអ្វីដែលជានៅក្នុងសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋចំពោះមុខម្ចាស់ឆ្នោតបាទ
បាទសូមអរគុណចឹងបើដោយសង្ខេបទៅវិញគឺលោកចង់មានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតនេះគឺនឹងធ្វើការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មឬមិនដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលធ្វើខុសហើយក្នុងអំឡុងពេលដែលមិនទាន់ដល់ការបោះឆ្នោតនេះគឺមានយន្តការរដ្ឋាភិបាលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរតែរីកានិងលើកអំពីបញ្ហានេះបាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើការចរចានឹងបន្តិចបើជាលោកបានមើលឃើញហ្នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺមាន7ចំណុចហ្នឹងបាទខ្ញុំលោកចង់ឲ្យលោកធ្វើជាអត្ថាធិប្បាយរួមតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវានឹងផ្ដល់ផលចំណេញយ៉ាងណាខ្លះចំពោះការដំណើរការទៅមុខរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំទីនេះបាទ
ទី1ផលចំណេញដែលខ្លាំងជាងគេគឺស្ថិរភាពនយោបាយមែនទែនទៅនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកមិនទាន់ចូលទៅសភាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមួយឆ្នាំមកកន្លងមកហ្នឹងគឺថាមានដំណើរការក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរដ្ឋហ្នឹងដូចជាមិនមានអីរាំងស្ទះទេបាទដំណើរការទៅធម្មតាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការវិនិយោគវិក្កមិនសម្រាប់ការសេដ្ឋកិច្ចរកស៊ីតាក់ទងទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានធនធានតិចតួចហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យលោកភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហើយការដែលភ័យខ្លាចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាអត់ធម្មតាហើយដូច្នេះបើសិនជានៅបន្តអញ្ចឹងទៀតថ្ងៃណាមួយពួកគាត់ភ័យខ្លាចខ្លាំងទៅអាចមានអ្វីដែលកើតឡើងដែលយើងស្មានមិនដល់ចឹងហើយបានខ្ញុំថាការដេញបញ្ចប់ចោលចោលបញ្ចប់នេះលទ្ធផលទី1ដែលធំជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺនាំស្ថិរភាពនយោបាយហ្នឹងត្រឡប់មកវិញទី2យើងឃើញថាយើងអត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងទេប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងតំបន់យើងមានដៃគូនៅក្នុងសកលលោកយើងមានវិនិយោគទុនដែលមកពីសហគមន៍អន្តរជាតិ ដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងចប់ទៅឥឡូវនឹងភ្លាមការទាំងអស់នឹងត្រូវត្រឡប់មកភាពជាធម្មតាជាប្រក្រតីឡើងវិញដូច្នេះដំណើរការរបស់ប្រទេសយើងនឹងក៏ដំណើរការមកប្រក្រតីឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែហើយជាពិសេសនៅក្នុងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវិនិយោគនឹងគឺប្រក្រតីឡើងវិញហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចង់ជំរាបលោកកំសែងណាថាតោងយើងពិចារណាមើលទាំងអស់គ្នាតទៅទៀតព្រោះមិនទាន់ចប់ស្ថាបពងាយៗទេនៅមានការចរចាជាកញ្ចប់កញ្ចប់ទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងៗទៅទៀតដូច្នេះហើយប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែតាមដានមើលថាតើវាចប់ពិតប្រាកដមែនឬមួយវានៅមានចំណុចឆ្អឹងស្លាក់អង្គងកឬមួយក៏សម្រាមនៅទាស់ភ្នែកមិនឲ្យមើលឃើញនៅឡើយដូច្នេះត្រូវតែតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាទៀតបាទ
បាទមានចំណុចនេះមួយដែលយើងបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងកម្មវិធីលើកមុនគឺចំ100ថ្ងៃនៃរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីគឺយើងបាននិយាយដល់ចំណុចថារដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈក្បាលធំចំពោះដដែលដោយមានបន្ថែមចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំរហូតដល់បន្ថែមក្រសួងឥឡូវយើងឃើញនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបន្ថែមគណៈកម្មការមួយទៀតនៅក្នុងសភានឹងតើលោកយល់ថាវាអាចនឹងជួយជំរុញឲ្យទៅមុខដំណើរការល្អទេឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យសភានឹងកាន់តែក្បាលធំចង់ដូចរដ្ឋាភិបាលដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថានេះជាតម្លៃដែលយើងត្រូវបង់នៅក្នុងការដែលបញ្ចប់គ្រោះថ្នាក់នយោបាយដល់ប្រទេសរបស់ជាតិយើងនៅក្នុងការនាំស្ថិរភាពនឹងត្រឡប់មកវិញហើយបើសិនជាលក្ខណៈទាំងអស់នេះមិនបានទទួលទេនោះការពហិការទៅការចូលទៅក្នុងសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបន្តទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមានក្បាលធំរួចទៅហើយដោយដែលយើងនិយាយគ្នាហើយយើងគ្រាន់តែថែមអ្វីមួយតិចមួយទៀតសក់ម្ដុំលើក្បាលនឹងទៅទៀតខ្ញុំគិតថាវាមិនធ្វើឲ្យវារឹតធំខ្លាំងទៅទៀតទេវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងស្រួលបួលមកវិញដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយទាំងអស់គ្នានឹងអាចទៅជិតគ្នាបានអាចសន្យាចូលទៅក្នុងសភាដំណើរការធម្មតាវិញបានខ្ញុំថាតម្លៃនឹងគួរតែបងដែរលោកកុំសេង
បាទនៅមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំលេងលោកអញ្ជើញពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ចង់ចូលរួមសួរទៅលោកវាគ្មិនដែរបាទលោកសំលោកលេងបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទបាទជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរ VA ហើយសូមជំរាបសួរវាគ្មិនបាទបកប្រែណ
ាជំរាបសួរលោកសំលេង
មានចំណូលមួយចង់ជួយថាបាទនិយាយថាចំណងជាអាចវិធានបាត់និយាយថាដំណាលធៀបអញ្ចឹងលោក
បាទការជួយរួមអភិបាលកិច្ចល្អបាទ
បាទអភិបាលកិច្ចល្អអភិបាលកិច្ចល្អខ្ញុំជឿឧទាហរណ៍មួយថាខ្ញុំចង់ជឿលោកមែនឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំចង់ជឿលោកថារដ្ឋអភិបាលមួយដឹកនាំប្រទេសហើយរៀបចំប្រទេសមិនបានល្អធ្វើឲ្យមកឆាយជាតិព្រៃហិនខោតោះហើយសន្យាថាបើសិនជាខ្លួនទឹកចាត់មិនបានខ្លួននឹងទឹកចាត់កាត់កតែឡើយកាត់កយណាកនៅម្ដងហើយណាមួយបញ្ហាដឹកធ្វើដឹកអីផ្សេងទៅព្រៃភ្នំអញ្ចឹងប្រជាជនដឹកអត់បានទេដែលឡានដឹកបានឯងទាំងឡានទាំងឡានអញ្ចឹងតែកន្លែងនេះវាដំណាភាពកន្លែងទាំងណាអានេះមានដូចជាស្ងល់ហើយមិនឃើញនេះខ្ញុំតាមមានយោបល់ថែមតិចថាធម្មតាម្ដាយឪពុកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូនចៅដូចថាណាធម្មតាឪពុកវាគ្មានគាត់ក៏ប្រកបនេះក៏គ្មានព្រមវិជាធម៌មកលើគោនឹងទេគោនឹងក៏មិនអាចរស់នៅបានទឹកដែរទីអាទិភាពវិជ្ជាវាមិនដឹងចាក់លិចចាក់នឹងចេតនាឲ្យបានបន្តិចបាទ
បាទអញ្ចឹង
តែលោកវិស្ណុនិយាយថាបកប្រែជំនួសខ្ញុំតាមមកសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណរបស់នេះតាក់ទងជាមួយនឹងការសន្យាដែលធ្វើមិនបានដូច្នេះលោកសុភ័ក្រអាចនឹងបន្ថែមដោយថាពាក្យពេចឬក៏បទពិសោធន៍យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពេលនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមចាប់រដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដឹកនាំឲ្យទទួលខុសត្រូវនៅអ្វីដែលខ្លួនសន្យានោះបាទសូមជួយបាទ
បាទយប់នេះលោកកំសែងសិតតែសំណួរបបាក់បបាក់តែម្ដង
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែ
គាត់ចេះដឹងច្រើនតែហ្នឹងបាទ
បាទបាទគាត់ចេះចង់ច្រើនហើយខ្ញុំត្រេកអរមែនទែននៅលើនៅពេលដែលឮសូសំណួរយ៉ាងហ្នឹងបានសេចក្តីថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោកលែងមើលរំលងហើយដូច្នេះហើយដើម្បីនឹងឆ្លើយទៅសំណួរលោកសំលេងក្តីលោកអនុនក្តីយើងគិតឃើញស្រាប់ហើយថាដោយសារតែការធ្វើខុសឆ្គងទាំងអស់ហ្នឹងហើយ ហើយមិនបានគោរពពាក្យសន្យានឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់ពីនៃនៅមួយឆ្នាំមុនថ្ងៃទី27ខែកក្កដា2013ចុះពី90កៅអីមកនៅសល់តែ68ទេនេះជាការពិន័យធំណាស់ដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញទេប្រមាណអាណត្តិរួចមកហើយបាទនេះជាការដាក់ពិន័យដែលយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញថាច្បាស់លាស់ណាស់ហើយពីនេះទៅមុខទៀតបើសិនជាមិនកែទេហើយខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងលោកសំលេងពេញទីតែម្ដងព្រោះខ្ញុំក៏បានឃើញដែរឡានដឹកឈើបាទរឿងស្អីស្អីកាប់ព្រៃនឹងគឺថាមិនទាន់អស់ទេនៅតែមានអញ្ចឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាបើសិនជាមិនកែទេហើយមិនគោរពពាក្យសន្យាទេណោះដល់ទៅបោះឆ្នោតលើកក្រោយនឹងប្រហែលជាអាចយ៉ាប់ជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនទៅទៀតខ្ញុំអាចនិយាយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថាមិនអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយមិនធ្វើតាមប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនឹងមិនដូចមុនទេលោកតាមដានលោកពិនិត្យមើលលោកតស៊ូមតិហើយលោកអានកាសែតលោកស្ដាប់ VOA ស្ដាប់ Radio Free Asia លោកមើល Cambodia Daily មើលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដូច្នេះហើយមិនអាចចេះតែនិយាយស្រាច់ចិត្តបានដូចមុនទៀតទេដូច្នេះហើយនេះជា
គឺមួយ
បាទមាន Facebook ទៅទៀតបាទអានោះរត់តែខ្លាំងទៀតសម្រាប់យុវជនហើយនិងនិស្សិតបាទនេះជារឿងខ្លាំងណាស់ដូចយើងឃើញរាល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដឹងប្រមាណនេះដែលប៉ុស្តិ៍នៅក្នុង Facebook ហើយចំណែក VOA វិញខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែល VOA បានពិនិត្យមើលនិន្នាការមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទាមទារអភិបាលកិច្ចនឹងហើយបានជាលោកកំសែងមានគំនិតល្អជាមួយនឹង VOA នឹងគឺថាដើម្បីធ្វើដេញVOA Hello VOA នឹងរាល់ខែតែម្ដងប្រចាំតែម្ដងហើយតាមដានសភាពការហើយខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីជម្រាបជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ថាស្អីខ្លះនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអភិបាលកិច្ចល្អនឹងបានសន្យាហើយមិនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រសើរឡើងសុំរាយការណ៍តាម Facebook ក្តីតាមទូរស័ព្ទក្តីមក VOA ដើម្បីឲ្យលោកកំសែងរៀបចំកម្មវិធីនឹងហើយយើងតាមដានជាមួយគ្នារហូតទៅដល់ថ្ងៃរបស់ឆ្នោតលើកក្រោយទៅទៀតខ្ញុំថានេះជាគំនិតល្អណាស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមចំណុចនេះដោយជាការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយគឺមុនពេលបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកការណំណៃនឹងគាត់ថាដឹងថាចាញ់ដែរប៉ុន្តែអាចនឹងធ្លាក់មកពីត្រឹម75ទៅដល់80កៅអីប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងពេលនឹកត្រូវតែដឹងខ្លួនបាទដូច្នេះយើងជួបគ្នានៅបាទនៅខែក្រោយទៀតបាទលោកសុភ័ក្របាទនៅសប្តាហ៍ទី4ថ្ងៃច័ន្ទ
បាទលោកសុភ័ក្រសូមអរគុណណាស់
បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
ជម្រាបលាបាទអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានគម្រាមចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពីការបង្កើនការតានតឹងនៅលើអូទ្វីកកូរ៉េគេបានគិតថាកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើផ្លូវវែងឆ្ងាយដើម្បីធ្វើអាវុធមីស៊ីលបាលីស្ទិកដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះហើយកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាប់ធ្វើការគម្រាមកំហែងបែបនេះកាលពីមុនមកហើយសេនាប្រមុខរងវ៉ាងពីយុងសូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកូរ៉េខាងជើងនឹងបាញ់បង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដាក់សេតវិមានហើយនឹងមូលដ្ឋានយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុនប៉ងធ្វើអន្តរាយដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់កូរ៉េខាងជើងនោះមន្ត្រីអង្គការផ្ដល់ជំនួយម្នាក់និយាយថាបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយជាតិអាមេរិកាំង2នាក់បានធ្វើតេស្តមានមេរោគEbola ខណៈដែលកំពុងធ្វើការដើម្បីប្រយុទ្ធការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺដល់បលៃនេះនៅមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាលោក Ken Isaacs អនុប្រធានអង្គការ Samaritan Purse បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាវិជ្ជបណ្ឌិត Ken Brandley មានស្ថានភាពជំងឺនឹងនោះក៏ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Brandley មានអាយុ33ឆ្នាំជានាយកខាងវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ជំងឺ សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជំងឺអេបូឡារបស់អង្គការនោះដែលស្ថិតនៅខាងកៅរដ្ឋធានីម៉ុងរវៀនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ា The Voice of America VOA ក្នុងរយៈពេលជាង6ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មរបស់ខ្លួនដែលជួយធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកកាន់តែមានពណ៌បៃតងឡើងក្រុមហ៊ុនធម្មពលនានាបាននាំចេញធ្យូងថ្មទៅកាន់បរទេសច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការដែលកើនឡើងនៅឯបរទេសនោះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានផែនការនឹងបញ្ជូនធ្យូងថ្មទៅកាន់បរទេសទៀតទេដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីមន្ត្រីប៉ូលីសនិងយោធានិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធអាប៊ូសាយ៉ាបានវាយប្រហារជនស៊ីវិលហ្វីលីពីនដែលកំពុងធ្វើដំណើរដើម្បីប្រារព្ធការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យអ៊ីស្លាមរ៉ាម៉ាដានជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្ស19នាក់រួមទាំងកូនក្មេង5នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏កឃ្លឿនដែលជាការបង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធជនស៊ីវិល14នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលក្រុមស៊ីវិលទាំងនោះបានធ្វើដំណើរតាមរថយន្តវ៉ែន2គ្រឿងនៅក្នុងភូមិមួយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងទីក្រុងតាលីប៉ៅនៅក្នុងខេត្តស៊ូលូដែលពោពេញទៅដោយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះ VOA ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវសុវត្ថិភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ខ្សាច់មិនបានធ្វើទៅតាមតម្រូវការដើម្បីរក្សាខ្សាច់នោះទៅតាមបទដ្ឋានខ្ពស់លោក David McDonald ប្រធានក្រុមហ៊ុន OSI បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការស៊ើបអង្កេតពាក្យបណ្ដឹងថាក្រុមហ៊ុនចិន Huxi Food បានលក់សាច់គោនិងសាច់មាន់ហួសពេលកំណត់លោក McDonald បានបដិសេធពំប្រមធ្វើសេចក្តីលម្អិតពីអ្វីដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងសៀងហៃលោក McDonald បាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបានរកឃើញបញ្ហានានាដែលមិនសមស្របទៅតាមនឹងលក្ខខណ្ឌនានាសម្រាប់បទដ្ឋានខ្ពស់ពួកអ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីកំពុងពន្លត់អគ្គីភ័យដ៏ខ្លាំងនៅផ្ទះសំទោសនៅឃ្លាំងផ្ទុកប្រេងនៅជិតរដ្ឋធានីនៅពេលដែលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងមួយនោះបន្តកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងពួកអ្នកស្រុកដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីបានត្រូវប្រាប់ឲ្យជំនះចេញជាបន្ទាន់ពីព្រោះមានការបាញ់ផ្ទាក់រវាងពួកកងជីវពលប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយគ្រាប់ផ្លោងបានធ្លាក់ចំឃ្លាំងប្រេងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានមួយដើម្បីគាំទ្រការឈប់បាញ់គ្នាខាងផ្នែកមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌរវាងអ៊ីស្រាអែលហើយនិងប៉ាឡេស្ទីនវិធានការនេះបានដាក់ស្នើនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរនៅក្នុងជម្លោះចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចការឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលមានការគោរពដល់ពេញលេញវិធានការនោះក៏បានបញ្ជាក់ពីសេចក្តីត្រូវការខាងជំនួយមនុស្សធម៌ជាបន្ទាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip ចំណាត់ការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកើតមានបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយបានបរាជ័យចាប់តាំងពីជម្លោះនោះបានរីកដាលកាន់តែធំកាលពី3សប្តាហ៍មុន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.